in čedne.
Nagajive in poredne.
Goste redne in izredne.
Modri Jure premišljuje.
Kritizira in modruje.
Navrazlaga in svetuje.
Pametne vzve zdekuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio.
Pokroviteljica sobotne iskrice je založba Družina.
Modri Jure nam sporoča,
da bo danes prava toča.
Igre domišljije glasbe
za otroke
in odrasle.
Šlečnim šlečo plelo kuge.
Išče vrta, raziskuje.
Z nami boje in prašmuje.
Za pesem tedna se glasuje.
Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio ognišče. Sobotna iskrica rešitve išče. Priključi radio, radio, radio ognišče.
Dobro jutro, tudi sobotno iskrico moramo danes začeti z mislijo, da je za nami letošnji Ritem srca 2019. Festival sodobne krščanske glasbe in mi še vedno utripamo vsem tistem, kar je ta četrtko večer prinesel v športno dvorano osnovne šole Alojzija Šuštarja, v naša srca, v srca organizatorjev, vseh nastopajočih, vseh gledalk in gledalcev, poslušalk, poslušalcev, mladih, starih, vseh, ki smo utripali skupaj in slavili Gospoda na Festivalu sodobne krščanske glasbe. Krasen večer je bil to na Dragi mladi, vseh različnih portalih družbene, družabne, kakršne koli že sorte, na Facebooku, Twitteru in ostalim. Najdete kakšne posnetke na naši spletni strani radio.ognisce.si. Poglejte, kaj ste zamudili, če vas ni bilo zraven. Lepo vas pozdravljamo, Miha Močnik, Jure Sešek in pokroviteljica Založba Družina v naši otroški oddaji, ki bo danes pogledala k jeseni, se ustavila pri koledarju meseca oktobra. Slišali boste lepo zgodbo o sreči in denarju, razmislek ali dva o rožnem vencu in na koncu pričakujemo še gostje. Prišle bodo tam z Litijskega konca, malo višje gori, osnovna šola Gabrovka, dole se mi zdi. Dekleta, ki vedo, kaj je radio, ki vedo, kaj je novinarski krožek, pridejo danes v naše goste. Pa glasbenikov bo cela vrsta. Najprej pozdrav z minulega, že omenjenega Ritma srca, Brigita Pintar.
In sama v hipu zahrepeni, da bi luč poslal mi na pot. In takrat se zavim, da ta vis je med nama. Saj posod, kamor grim, nad menoj bediš, Gospod.
Tudi v današnji sobotni iskrici, dragi otroci, lepo pozdravljam gostjo Melito Košir, Melito, ki je že pravzaprav sovoditeljica skoraj vsakih 14 dni. Melita, živjo, dobrodošla
v naši oddaji. Dobro jutro, dragi poslušalci.
Prvič bomo pogledali v mesec oktober, čeprav več ni čisto na začetku, ampak še vedno smo kar blizu. Začetka samega oktobra, otroci so Mavrico že pregledali, prebrali, ta pridni tudi že prav vse do zadnje črke, morda berejo že drugič. Melita, mesec oktober, jesen. Kakšna je torej jesenska Mavrica?
Ja, že Jelka Rajhman na naslovnici nam je povedala, da v njej kraljujejo tudi angeli varuhi, ki so med pticami, ampak tudi med nami. Ne? Ob vsakem izmed nas je angel varuh, ki se mu prav lepo priporočimo vsako jutro, kaj ne, dragi otroci, da nas varuje. Tudi mi starši, kadar nam je težko, si predstavljamo, kako je angel varuh ob naših otrocih. In nam je veliko lažje, kar naenkrat, ko čutimo, da je nekdo z njimi, kadar jih pošiljamo prvič morda same v šolo ali pa prvič same iz glasbene ali pa tako, kadar si to predstavljam, jaz sama, meni to zelo pomaga, pa če pa še mene spusti skrb, rečem pa še ti, mama Marija, ga uvi. Pa res pride mir v dušo in je lažje. No, tako da začenja Mavrica jih s tem povabi, jih angelom varuhom. Jure, a imaš tudi kakšno glasbeno povabilo?
Imam, seveda, sveti angel. Sašo in Robi boste zdajle zapela. Sašo, ki je pred dnevi na ritmu srca ogreval tudi naše občinstvo in nastopajoče v četrtek zvečer, zdajle bo pa z Robijem še zapel prav sveti angel.
Sveti angel varuh,
Z Maurico in njeno urednico Melito Košir smo na začetku pogledali v svetniški koledar in tako sva se Melita ustavila pri 2. oktobru, ko je god angelov varuhov. In tam na začetku je bilo res marsikaj, povedala sva že v prejšnji oddaji. Angeli varuhi, pa Frančišek Asiški, pa mala Terezika, Terezija deteta
Ampak
Jezusa.
Ampak celoten oktober je prežet.
Je pon prežet.
Tako, da bi bi ene jagodke
ja,
bile. Ne?
Ja.
Ne sicer tiste le za pojest smeteno, ampak takele.
Luka evangelist, pa Janez Pavel II še goduje, ja, Simon in Juda Tadej.
In vsem tem jaz sem prepričana, da je bilo skupno to, da so radi molili, da so se uglaševali na Boga. A ne? Kakor kitara je razglašena, dokler je ne uglasimo, tako smo tudi mi razglašeni čez dan, če se ne najprej uglasimo na Boga. In rožni venec je taka le pomoč,
ki nas pomaga
uglasiti. Ja. A veš, tista napravica, ja. Takole, mi smo razglašeni, ampak rožni venec molitev nas uglašuje. Včasih imamo malo časa, pa je že Jezus vate zaupam veliko, ko imamo pa malo več časa, ko se vozimo, pa takole, nas pa tole uglašuje.
Molitev, ampak čisto zares te vprašam, seveda starodavna molitev lahko rečeva. Ne?
Ja.
Včasih, zdaj poslušamo te zgodbe, kako so se zbirali za pečijoče, je bila zima, kako tudi sicer drugače. Mnogi rečejo, ki so zdaj že stari, pa pravijo, joj, naš oče, vsak večer smo morali poklekniti pa moliti rožni venec. A se ti ne zdi, da je to nekaj iz enih minulih časov? A se ti zdi, da je to molitev tudi za danes? Za danes mladega, za danes otroka? Izzivalno vprašam, kakšne je
to odgovor. Ja, se vidim, da me še izzivaš, dragi otroci, Jure, me zdaj le res izziva. In me bi zanimalo, kaj bi vi povedali. Vidim, da v času, ki je nemiren, je rožni venec pravo zdravilo.
In kako, Melita, misliš, je to zdravilo treba jemati? Pri čem pomaga?
Ja, v drobnih odmerkih pomaga najbolj, večkrat na dan. Ne kot hrana, ki jo je treba večkrat na dan v drobnih odmerkih, tako tudi rožni venec. Ena zdrava Marija na poti v šolo, ali pa ko gremo skupaj, ko nas kaj skrbi, ko molimo za zdravje nekoga, morda za kakšnega sošolca, mi sami ne moramo nič narediti. Za njegovo zdravje nič. Bog pa lahko zelo veliko. Tako da se potem nabirajo te jagode, ena tukaj, ena tam, ko čakamo na primer v vrsti, lahko nergamo, lahko smo sitni, lahko pregledujemo vozičke drugih, lahko pa kaj zmolimo. In tako se potem tudi mi umirjamo in se dajemo v Božje naročje in celoten dan postane bolj okusen. Kot bi, da bi drobno sol, sol je drobna, je ne vidimo, ampak ko jo posujemo čez hrano, dobi okus. Tako da je tudi rožni venec, dan danes otroci, ena taka pomoč za to, da življenje dobiva okus.
Tako mile
Melita Košir, urednica Maurice, je pred tole pesmijo, ki je bila tudi molitev, ne sicer rožni venec, nekakaj desetka, spregovorila o rožnem vencu, svoje misli tudi, vem, misli mnogih, ki pravijo, da je rožni venec tudi za ta čas. Melita, kako pa Maurica govori o rožnem vencu v mesecu oktobru? Mislim, da prav opozori na to oktobrsko nabiranje jagod in povabi k družinski molitvi.
Ja, tukaj smo prav pogledali, kako konkretno ga molimo, kako ga začnemo moliti.
Prav učimo se, kako izgleda ta molitev.
Ja, kaj naredimo pri križu, potem pri prvih treh zdravih Marijah, potem je...
Tiste s prošnjami,
ja. Tako potem se začnemo z Oče našem, prva desetka, lahko jo namenimo, lahko gremo po skrivnostih, razmišljamo o Božje skrivnosti, lahko gremo pač z enim namenom, potem druga desetka, lahko rečemo, danes bomo eno desetko, lahko rečemo, danes bomo dve. Tako, da začnemo počasi upeljevati tole, to res zdravilno navado v naše življenje.
In prav lepa misel je bila tudi letos na praznik Rožnovenske Marije na Brezijah, ko smo bili z našimi poslušalci in je nadškof Uran dejal tisto misel, ki je prav, da nas vedno spremlja. Družina, ki skupaj moli, ki moli skupaj, ostane skupaj.
Ja, res je, to potrdim. Tudi mi smo tako začeli v naši družini in nekako, kljub temu, da se radi skregamo, se tudi radi pobotamo in smo ostali skupaj.
Torej ne pozabite, otroci, drage družine, dragi poslušalci, na oktobrsko nabiranje jagod.
Drobna in velika
pogovoru prej v dveh koščkih smo nabirali jagode rožnega venca, Melita, ampak prav je pa nabrati, kdaj je tudi kakšno, prav res jagodo, ne? Jesen nam daje veliko plodov, takih in drugačnih zdravih, jaz mislim zdaj le nekako košček zdrave hrane, ampak tudi na zdravega duha v zdravem telesu. Tema meseca je namreč to v Mavrici tokrat.
Naše bravce spodbujamo, da usvojijo čim več zdravih navad. In tukaj tema meseca prinaša veliko spodbud, kaj lahko narediš za svoje zdravje telo. Če krepimo svoje telo, krepimo hkrati tudi zdrave navade in to se potem odraža na duhu. In obratno, ne, če krepimo svojega duha z molitvijo, z meditacijo, z svetopisanskimi izreki, ki jih ponavljamo, potem se tudi odraža tudi na našem telesu. Ampak tokrat smo pa pri čisto konkretnih stvareh. Ne. Poglejmo, kaj pravi Marina Vidvar. Preživi čim več časa v naravi. Ukvarja se s športom. Poskrbi za svojo urejenost, negovano in čisto telo, urejena frizura in obleka nam dajo občutek zadovoljstva s sabo.
Tale dodatek se mi zdi pomemben, Melita. Tam si rekla, preživi čim več časa v naravi, potem pravi Marina tudi, da narava daje občutek miru. To je res, pomirja. Ali pa pritisne, ko si rekla, ukvarja se s športom, gibanje sprošča, krepi telo in dušo. Ne?
Ja.
Ker včasih bi kdo rekel, ja pa zakaj, ne? Ko se nam ne da zakaj. Ampak je odgovor. Gibanje sprošča, krepi telo, duha.
Ja, naš duhovnik, gospod Albrecht, je vedno rekel, da kadar imaš problem, pejdi najprej prav ure ven, potem pa se ga loti. In iz lastnih izkušenj vem, da tega problema skoraj ni, ali pa je vsaj pol manjši, ko se vrnem iz polurnega teka ali pa sprehoda. V glavnem se je pa treba malo predihati, ne velja sam takole, malo takole sansko. Ne, kar treba je malo pognati kri po žilah, srce mora malo bolj delati, rabimo več zraka in potem, ko smo polni zraka, polni smo tudi polni novih idej, polni dobre volje in se vsega lotimo drugače. Tako da pol ure na dan bi morala biti obvezna stvar za vse.
Spet je dan, da me zadene, ja lepo je biti sam. Sonce sveti le za mene, vsi spomini šli so stran. Na valovih ni več pene, tvoje sanje so druge. In ne skrbi zdaj za mene, svetlega je v zraku, vsak obraz je srečen, lep. V meni vse gori in boje, kot da mi je 15 let. To življenje spet je moje, duši ne pustim umret. Halleluja.
Sobotna iskrica.
Kar stroga je bila Melita Košir pred tole pesmijo, ki nam je morda dala ritem za telovat v pol ure na dan, bi morala biti obvezna stvar za vse, kar se miganje tiče za zdravega, za zdravo telo. Ampak za zdravega duha se mi zdi pa tudi krasno zapisano v temi meseca in tole je res, tole nas res se mi zdi, da zdaj pogosto mori, a ne? Ker obsojamo, pa nas nekaj nosimo seboj. Ne obžaluj in ne obsojaj se zaradi slabih stvari, ki so se ti zgodile v preteklosti. Ne bodi v skrbeh, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Oboje izročaj Bogu, taka res lepa misel. Ali pa tale, Melita, bodi hvaležen.
Ja, se to je povezano, ne? Če mu damo preteklost, ki je itak ne moramo več urejati, če mu damo prihodnost, ki ni v naših rokah, ja. Potem nam ostane sedanjost in če se začnemo zahvaljevati, vidimo, kako nas ima Bog rad. In potem postajamo vedno bolj Božji otroci, ker rečemo, glej, tole nam je zrihtal, glej, tole delam, tole imam, se lahko ne bi imel nič. In kar naenkrat smo veseli, otroci, poskušajte se danes zahvaljevati za veliko stvari. Za vse, kar se vam je zdelo do zdaj samoumevno, ne, to, da imam en dom, da imam nekoga, ki poskrbi za me, da sem se zbudil, da sem zdrav, da imam zajtrk, da imam kaj za jesti. Ne, Jure, mi dva sva videla otroke, ki nimajo za jesti, ja, ki nimajo šole, ja, ki nimajo nikoga. Tole ni nič samo po sebi umevno, ko se začnemo zahvaljevati, vidimo, kakšno bogatstvo nam je vsak dan dano in smo srečni, smo zadovoljni, smo veseli.
Pa še nekaj, skoraj zadnja pika, v prostem času se ukvarja s stvarmi, ki te veselijo, to so hobi, tisto, kar imaš res rad, hišni ljubljenčki, ja, poskrbi za to.
Obišči prijatelje.
Tako recimo, da boš lahko vesel v sebi.
Radio Ognjišče.
Maurica vsak mesec prinese tudi nekaj zgodb. So take, ki so ljudske in so na novo spisane, so take, ki so jih spisali prav kaki avtori. Melita, danes bi prebrala eno o sreči in denarju. Prele so govorili o zdravem duhu, zdravem telesu, ker osrečuje, a ne prinese srečo. Mnogi pravijo, da je tudi denar ta, ki jo nosi. Bomo videli, kako belokranjska ljudska pravljica razmišlja na to temo. Sreča in denar. Pred mnogimi časi, ne vem, ali pa je bilo včeraj, je za devetimi gorami, morda pa kar v sosednji vasi, živel neki gospod. Vsega je imel v izobilju, od krompirja do mesa, od belih srajc do usnjenega telovnika. Pa je vendar hodil naokrog čemernega obraza in po glavi so se mu motale žalostne misli. Čisto blizu njegove hiše je živel reven kmetič. Izdeloval je metle in vozil jih je prodajat na vsak sejem, ki je bil v bližini. Veselo si je požvižgaval, ko je zlagal metle na voz. Potem je nagovoril koniča in ga pognal v tek. In ko je šel mimo gospodove hiše, si je začel prepevati. A vedno si je vzel čas, da je svojega soseda tudi prijazno pozdravil. Nekega dne gospod pokliče kmetiča k sebi in ga povpraša:
"Ojla, sosed, kako to, da si vedno tako vesel? Kadar te vidim, si požvižgavaš in prepevaš."
Kmet mu je odgovoril:
"Kaj, ne bom vesel, če pa peljem metle na sejem, in se veselim, če bom kakšno prodal. Vsak kovanec mi bo prav prišel."
Tedaj seže gospod v žep in potegne ven mošniček z denarjem, da ga kmetiču rekoč:
"Na, pa imej še te kovance."
Kmet se je začudil in se ni nehal zahvaljevati. Toda naslednjič, ko je zložil metle na voz, si ni požvižgaval. S konjem sta krenila na pot, toda kmetič si ni popeval. Gospod ga gleda in razmišlja, kako to, da zdaj noče peti in je kar tiho. Ko se je kmet vračal, ga je gospod prestregel in ga vprašal: "Kaj se je zgodilo, da nisi več tako vesel? Mar nisi prodal nobene metle na sejmu?" Kmet je odkimal:
"Ne, ne, nikakor. Kar pet sem jih prodal."
"Zakaj pa nisi nič vesel?" Kmetič je zavzdihnil:
"Saj ne vem prav dobro, kaj mi je. Odkar imam mošnjo z denarjem, neprestano razmišljam, kako bi zaslužil še več denarja. In tudi, ko prodam kakšno metlo, mi ni več v nobeno veselje. Noč in dan tuhtam, kako bi zaslužil toliko denarja, da bi bila ta mošnja polna."
Gospod mu reče: "Pokaži mošnjo." Kmetič seže v žep in mu da mošnjo. Gospod jo razveže, iz nje vzame pet kovancev in jih da kmetiču. "Na, to je tvoj zasluženi denar od metel. Rajši kot denar in skrbi, ki ti jih je prinesel, imej svoje veselje." Kmet ga je začudeno pogledal, nazadnje pa je dojel. Od tedaj naprej kmetič spet vesel hodi s svojimi metlami in koničem na sejme. Zraven si žvižga in poje in tudi gospod včasih malo zabrunda zraven. Ne, to ni bilo pred mnogimi časi. In tudi za devetimi gorami ne.
Zdjęcia.
Ne, Jurez, denar nas osrečuje samo, če ga znamo dobro uporabiti, nam je povedala ta pravljica.
Ja, tako Melita, vidite v pravljici, ki ste jo slišali pred skladbo. Sreča in denar, če ga znamo prav uporabljati. Ja, če
tudi
ni...
čas nas osrečuje samo, ja, če ga enako znamo prav uporabljati.
Ja. Z mnogimi stvarmi je verjetno tako.
In
ja,
jaz si želim... Vse pravzaprav nam je dano, ne? Ja. Bog pravi, vse ti je dano v dobro, vse mu, če boš dobro uporabil. In mi dva z Juretom, dragi naši mladi in mladi po srcu poslušalci, si želiva, da ves čas dobro porabite. Da ga porabite za to, da imate lepe odnose, da ga porabite za to, da si napolnite tudi vašega duha.
Uhum, da tudi kaj lepega preberete, Melita. Zdaj bi se lahko ustavila pri Slomškovem branem priznanju.
Ja, tukaj vas res vabimo, če ne veste, če ste v zagati, če ste v takih velikih gatah in ne veste, kaj bi brali, Slomškovo brano priznanje ga najdete na spletu Seznam in vidite, koliko dobrih knjig je. Jure, kaj bi svetovala? Naprimer, mi dva zdaj res, torej tukaj vas vabimo, da se udeležite Slomškovega branja. Priznanje, da začnete brati. Zdaj bova pa še midva kakšen na svet, da iz
tega izrokava. Jo, Melita, o tem veliko boljša. Kakšno dobro knjigo misliš?
Ja, naprimer, dej.
Ja, se ne vem, meni so bilo všeč kakšne pustolovske vedno.
O, oh, kakšen Karl May.
Pa kakšni potopisi.
Jules Verne,
otroci. To sem bil že malo večji, kakšni resnični potopisi.
Potovanje okoli sveta.
Ja.
To neverjetno, to smo vse prebrali, a ne?
Jaz sem rad bral tudi slovenske avtorje, ki so šli v svet, pa so pa kaj spisali,
jo,
pa so prišli nazaj.
Jo, vse to smo prebrali, a ne?
Da se voziš z njimi, ne? Feder, recimo, sem po svetu, pa ja.
To so takele. Jaz sem v oktobrski Mavrici sem svetovala knjigo Nataša Konc-Lorenzuti Nisem smrklja.
Ker imaš vedno namik, ja, Nisem smrklja.
Potem vse vrste stripov. Čudoviti zdaj stripi Vincenci Pavelski, Asterix in Obelix. Cel kup jih je, tako da kar posež po njih, začet brati in boste videli. Boste odkrivali svetove, tudi če ste doma, je večer, vi boste pa potovali.
Ja, prihajajo pa letni časi, tedni, meseci, ki bodo imeli še več priložnosti za to, ker bo zgodaj tema. Še malo pa bomo, kot rečemo, prestavili uro.
Ne jezi se, če ti so šolci, kdaj nagajajajo. Pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Ne opupuj, če šolske ure vse se vlečejo. Pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Zato, če kakšen dan ti vse narobe gre, pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Kaj zato, če naslednji dan se nič ne spremeni? Pomiri se, oči zapri in ponavljaj si. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej. Jutri bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej.
bomo naprej. Čez tri dni bo bolje, čez teden dni bo bolje in živeli bomo naprej. Čez leto dni bo bolje in vsi dobre volje, živeli bomo naprej.
Za konec najnega današnjega oktobrskega srečanja Melita pa še nekaj o izrednem mesecu. Leta 2017, že se mi zdi, je papež povedal, da bo oktober leta 2019 posebej misijonom namenjen. Tudi misijonsko središče v Sloveniji na različne načine opozarja na to. Prav danes bo tule pri nas v Šentvidu, v Ljubljani, misijonski simpozi, sicer za odrasle glave, za take, ki razmišljajo tudi znanstveno o misijonih. Melita, kaj pa lahko Mavrica kot revija pove o misijonih? Vem, da je tu recimo rubrika Otroci sveta, kjer si kar pogosto že pripeljala tudi kakega otroka iz misijonskih dežel.
Ja, zelo pogosto. Prva stvar, dragi otroci, v temle misijonskem mesecu je, da se vi zavedate, da vas ima Bog rad. Da je v vašem srcu, da on živi. Včasih se ga zavedamo, včasih ne, ampak on prebiva v nas.
Kaj ima to upraviti z misijoni, Melita?
On ima en prostor v našem srcu. In ko veš, da si ljubljen, ne glede na to, kaj se dogaja, ne glede na to, kje živiš, potem si lučka in ti lahko to luč prinašaš. Doma, v šoli, pri verouku, kjer se kregajo, kjer se ne znajo zmeniti, smo lučke, smo misionari, smo poslani. To pomeni, to tale beseda pomeni biti poslan. Najprej se je treba ogreti ob tem Božjem ognišču, se umakniti v Božje naročje, čutiti, kako nas ima rad in potem lahko to ljubezen dajemo naprej.
Torej misliš, smo lahko misionarji?
Tako, smo poslani, da potem prinašamo spravo, ljubezen, veselje. To je ta misijonski mesec za nas.
Melita, kakšna močna luč mora biti to šele v misionarjih, ki dajo svoje življenje tam za ene ljudi, čist na drugem koncu sveta.
Ja, Juri, ti si jih videl, ti si videl tudi Petra, ampak jaz ga nisem videla.
Kakšna močna luč mora to biti, da te pelje v svet, ostaneš tam, se žrtvuješ, daruješ.
Da te žene od jutra do večera, otroci, ampak veste, vsi tile ljudje, ki smo jih poznali, ti veliki, a ne, Juri, najprej, in tudi mati Terezija, se spomnite, najprej je šla pred Jezusa. On jo je napolnil njeno srce in potem je dejala naprej. Tudi Pedro Peka ima
svojo kamrico, tam v svoji hiši kamrico.
Mičkono, ampak on gre zjutraj pred Jezusa.
In s to majhno kamrico dela veliko, ogromno stvari.
Včasih pravi, sem tako utrujen ali pa karkoli in potem sam zrem van in on me napolni. In mi dva vam želiva, da vas Jezus vsako jutro napolni, da se uglasite nanj in da boste lučke, kamorkoli boste, karkoli boste delali.
Ni kaj dodati, draga Melita, hvala, ker si bila tudi danes z nami. Lep mesec oktober ti želim. Jaz bom pa v nadaljevanju povedal še našim poslušalcem, kako lahko tudi oni postanejo botri, tako da bomo z misijonsko temo ostali povezani. Melita, hvala lepa, srečno.
Hvala tudi vam, en lep dan vam želim.
Yeah.
Dragi poslušalci, pred tole pesmijo o Maurici sem Meliti obljubil, da bom povedal, kako je z botrstvom, kako je z botri, kako lahko postanete botri, komu, zakaj. V rubriki Otroci sveta v sveži Maurici se predstavlja Jason. Fant, ki je star 11 let in živi daleč od Slovenije, v državi Samoa. Samoa. Morda poznate glavno mesto Samoe, ste že slišali za kraj Apija? Angleško govorijo, pa samojščino tudi poznajo. 195 tisoč je prebivalcev tega otoka, samo dva velika otoka sestavljate državo, Upolu in Savali, če sem prebral prav, verjetno ne, pa 8 malih otočkov, čisto majhnih. In Salezijanka, sestra Ljudmila Anžič, naša misionarka, deluje na Samoji. Skupaj z ostalimi 50 slovenskimi misionarji želi otrokom omogočiti dobro izobrazbo in s tem povezano srečno odraščanje. Vabljeni, da tudi vi postanete botri enemu otroku z majhnim mesečnim prispevkom od 12 do največ 21 evrov na mesec. Boste šolali otroka, mu omogočili obrok na dan in nakup šolskih potrebščin. Prisrčno vabljeni, vse informacije dobite na spletni strani Misijonskega središča Slovenije misijo.si, torej misijo.si, pa botrstvo bo tam za vihek. Bog vam povrni, so zapisali v Maurico in še nekaj dodali, da Maurico lahko tudi naročite. Cena 10 številk in mauričnega poletnega zabavnika je 39,90 evrov. Vam pa Maurica ob naročilu podarja tudi knjižno svetovno uspešnico 5 jezikov ljubezni. Revijo lahko naročite ali pa kak odgovor na vaše vprašanje dobite na narocila@druzina.si oziroma po telefonu 1-360-28-28.
Poslušate Sobotno iskrico.
Dragi poslušalci, veseli smo, kadar studio napolnimo s tistimi, ki pridejo pogledati naš radio, ki pridejo pogledati, kako izgledajo naši studiji, ki tudi sicer v šoli pri kakšnem krožku radi počno kaj takega, kar je podobno recimo našemu delu. In zelo podobno novinarskemu delu je tisto, kar počnejo v novinarskem krožku osnovne šole Gaborka Dole. Si predstavljam sam, da je tako. Gaborka Dole. No, v našem studiu najprej lepo pozdravljam, grem kar po vrsti. Ano, Lano, Nušo, Sofijo, Zalo, še eno Zalo, Saro, Loti, Tjašo, Lariso, Evo, Laro in še eno Lariso, nekaj vas je po parih, z lepimi imeni. Živo dekleta, lepo zdrav, dobrodošla.
Dobar dan.
Z vami je tudi, mislim si, da mentorica vašega krožka, učiteljica, gospa Barbara. Dobar dan tudi vam.
Dobar dan.
Kje začeti? Jaz bi začel pri Gaborki, recimo pri predstavitvi kraja. Zdaj, če ste novinarke, pa si predstavljate, da ste spisali en članek o krasnih vasicah tam okrog vas. Kako bi predstavili osnovno šolo ali pa kraj, odkud prihajate? Kje začeti? Bo treba kar po imenih. Recimo ena izmed Zal. Gaborka nekomu, ki je ne pozna, kam bo treba, kaj bom tam doživel.
Torej, Gaborka je kraj blizu Litije, z veliko gozdovi, kmetijskimi površinami in z veliko prijaznimi ljudmi.
Ja, se je kar dovolj, ne, se tole ni malo. Veliko gozdov pa prijazni ljudje, to je to, kar srečujemo tudi danes z vašim obiskom. Učiteljico Barbaro pa sprašujem, zakaj novinarski krožek, kako dolgo že in kako izgleda? Kaj počnete pa predvsem, no najprej tule začeti? Kako da ni nobenega poba?
Ja, tudi meni je žal, da ni nobenega fanta med nami, ampak mislim, da dekleta so tista, ki rada pišejo, ki so radovedna, ki rada ustvarjajo. In nekako se je vse skupaj začelo pred, zdaj pa že bom rekla, nekje 8 leti, ko sem prišla na šolo in začela z novinarskim krožkom. Takrat smo imeli samo tiskano izdajo, se pravi so dekleta pisala članke, potem pa je nekako to preraslo v to, da bi imeli pa oddajo v živo, imamo pač, lahko rečem, neko opremo, ki nam to omogoča.
Šolski radio, kaj?
Šolski radio.
A, super.
Tako da ustvarjamo oddajo, imamo jo enkrat na 2 meseca, dekleta pripravljajo različne prispevke, morda pa je bolje, da več povejo v kakšnih rubrikah same, da bom jaz vsega predstavila.
Krasno, recimo mi bomo zdaj z glasbo nadaljevali, po glasbi pa nazaj, bomo skočili na šolski radio, predstavljali si bomo, kot da poslušamo v razredu, tudi vi vsi poslušalci doma, boste morda sedli, odrasli nazaj v šolske klopi, ostalim tam mladim pa sploh ne bo problem. Torej z nami je novinarski krožek osnovne šole Gaborka Dole, pa me zanima, ali vrtite tudi kaj glasbe na šolskem radiju?
Ja, pravzaprav jo.
Ja?
Kakšni učenci, ki so glasbeno nadarjeni,
zaigrajo sami?
Ja.
A ja, tako je štekana varianta.
Ja.
Pridejo, zaigrajo.
Tako.
Če bi zastavili pa glasbeno željo zdaj le vam, vse naenkrat bo verjetno težko, ne? To ne bi šlo, ampak a imate kakšen predlog? Kaj zdaj le zavrteti našim poslušalcem?
Kakšno domačo vižo.
Kakšno domačo vižo? Dobro, prav, zakaj pa ne? Harmonika ni pogosto v naši otroški vdaji, zdaj le pa bo.
Poslušate Sobotno iskrico.
Včeraj že proti jutru smo z družbo šli domov. Mal smo bili res preglasni, a dost mi ni načel. So eni grdo nas gledal, si nekaj šepetal. Mi pa kar po domače smo eno škal. Mladi smo, mladi smo, zato pa polko radi plešemo. Na veselici sem punco sam poznal. Je malo bila sramežljiva, ko sem to ljubi dol. Se ne da bi zdaj se hvalil, a mi uspelo je. Nenadoma me za roko prijela je. Mladi smo, mladi smo, zato pa polko radi plešemo. Mladi smo, pojemo, ko smo veselega srca. Mladi smo,
potem pa polka plesem sem učila ga, tako je što razbil, da ranil je oba. Ne rečem ne, da panca res všeč mi ni, a kaj, ko meni malo sramošljiv se zdi, ko me poljubil je zardil tako močno, da še meni je narodno.
Domača viža, domača viža tudi zato, ker so jo dekleta izbrala, prihajajo pa iz osnovne šole Gaborovka Dole, članice novinarskega krožka so. Učiteljica Barbara je rekla, da imajo zdaj tudi šolski radio že nekaj časa in da bo katero deklet povedala kaj o kakšnih rubrikah. Pa me res zanima, Sara, povej mi, kako izgleda recimo oddaja, ki jo pripravite enkrat na dva meseca?
No, imamo več člankov. Uh-huh. Eden je naprimer napovednik dogodkov.
Kaj se bo dogajalo v šoli ali v kraju?
V šoli.
V šoli.
Pa je naprimer Slovenija v svetu, tam povemo, kaj se je dogajalo v Sloveniji ali pa še kje drugje, o odmevnih dogodkih govorimo. Uh-huh. Imamo tudi pregled dogodkov, kaj se je dogajalo na šoli. Uh-huh. In pa kakšna tekmovanja, ki se jih udeležujejo učenci naše šole.
A je vedno dovolj gradiva?
Ja, vedno.
Vedno. Ste pridni, torej šola živahno dela,
ja.
In hodite tudi na okrog različne tekmovanja. Dvakrat, enkrat na dva meseca, kako če sem si prav zapomnil, ja, je oddaja. Kako pogosto pa novinarski krožek, kako pogosto se pa dobivate?
Enkrat na teden.
Enkrat na teden. Ja. In kaj počnete potem prav v tisti, je to ena šolska ura?
Ja.
Kako izgleda?
Zabavno.
Ali zabavno? No, zakaj? Kako?
Zabavno je pisati, raziskovati, sprašovati.
Uh-huh. A v teh srečanjih določite, kakšna bo potem vsebina tiste radijske oddaje?
Ja.
Ja, tudi, ne med drugim. No in ker si mi mislimo, vedno nas skrbi, da je Ana, bom tebe pobaral, da je z medijem tako, da je radio zdaj že malo, če mu ne rečem, zastarel. Ne? Vse, ko je prišla televizija, so rekli, da bo sploh umrl, pa je k sreči preživel. Ko je prišel internet, so rekli, da je rad, so radio šteti dnevi, pa so tukaj. Pa me zanima, kako vi tam mladi gledate na radio. A imaš rada radio?
Ja, kar dosti ga poslušam.
Kje?
Kukar, naprimer, kremkam
v avtu. Ja. Kaj pa doma s telefončki pa slušalkami, kaj poslušate? Verjetno ne več radijskih postaj, ali še?
Ne več to.
Ne, v glavnem ne. Svojo playlisto pa, ja, ali kako?
Ja.
Ja, YouTube pa kaj sodobnega. Zdaj le kar brez njega. Nekaj sodobnega. Can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room, yeah. It doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? I'm so sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at
you're keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink forget you, but I hold on. Everything means nothing. Everything means nothing, babe. I'm trying to move on. Forget you, but I hold on. Everything means nothing if I can't have you. No, I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you?
Sobotno iskrico danes peljemo k koncu v družbi deklet novinarskega krožka osnovne šole Gabrovka Dole. Učiteljico Barbaro vprašam, za kakšno skupino, Barbara, povejte, gre. A se veselite te obveznosti voditi novinarski krožek ali včasih breme? Meni se zdi, da bo to kar luštno.
Jaz se zelo veselim in zelo rada delam z njimi. Moram pa povedati, da mi je včasih kar malo stresno, ko pred nekim rokom, ki si ga zastavimo, še ne dobim prispevkov, ki bi jih mogla dobiti.
To je pač delo urednice, je tako.
Ja, poznam to delo, v tem smislu pač nekega stresa. Je pa res, da sicer dekleta že uvajam, da tudi same urednikujejo, tako da vsako oddajo eno zadolžim, da potem do konca nekak oddajo, bomo rekli, pripravi za v naš eter, ki je pač vedno res uživo, vse se predvaja.
Punce, povejte, kaj se vam pri pripravi radijske oddaje zdi najbolj pomembno?
Zbranost.
Zbranost. Potem, ko stvar teče, ne, tam zbranost. Kaj pa prej?
Sodelovanje. Preverjene podatke.
Da so podatki preverjeni, bravo.
Organizirano.
Aha. Sodelovanje.
Ja, zaradi tega, kar delamo po parih in si moramo nekako razdeliti delo.
A zdaj lahko dogovorite še za eno glasbeno željo za konec? Pa preštejemo do 12, ker nas je preveč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in smo pri 12-tici. Tole, če pravim, Eva, ne? Eva je pod številko 12. Eva, zdaj te prosim, če prideš tole na drugo stran na mikrofona in boš povedala svojo glasbeno željo, pa še napovedala jo boš kot prava radijska voditeljica, napovedovalka, gospe in gospodje, gospodiči in gospodične iz novinarskega krožka osnovne šole Gabrovka Dole. Prihaja Eva, ki bo napovedala, kaj sledi. Eva, mikrofon je tvoj. Izvoli.
Lahko povabim še dve prijateljici.
Ja, z veseljem, zakaj ne? Koga boš povabila?
Loti in Larisa.
Loti, Larisa, Eva, izvolite.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, tukaj sedaj samo za vas Jan Plestenjak s pesmijo Tebe imam.
Krasno, kratko, jedrnato, vsem dekleta hvala lepa za obisk, tudi učiteljici Barbari hvala, ker ste jih pripeljali. Zdaj se vam pa na avtobus mudil, kako sem slišal.
Tako je, hvala pa vam, ker ste nas gostili, ker je to res izjemna priložnost za naša dekleta.
Z veseljem, prav lepo se imejte, nasvidenje, srečno, adijo.
Srečno, adijo.
In upam, da naslednji prispevek ne bo, kaj storiti, če v Ljubljani zamudiš avtobus. Nasvidenje, tule je pa Jan Plestenjak, že napovedan in čaka. Jan, izvoli.
Tebe imam kot belo pot, ko hodim sam. Tebe imam, bila si tu, ljubiti znam. Vsak poraz premagal bom, tebi vidim svoj obraz. Oster led in mrzel sneg je kazil tvoj korak. Tebe imam, tiho mi prebereš dlan. Tebe imam, vidiš, kar ne vidim sam. Ko pred mano stala si ti vetar, blizu je obraz. In ko sonce posijalo je, s mi sencem stopil ja. Srce ustavi se, vem, da z vetrom zaigral na krošnje tvoje bo ime. Jaz te ne dam.
Tako v dopoldanskem programu Radija Ognišče ste slišali Sobotno iskrico. Hvala vsem, ki ste pozorno poslušali, hvala tistim, ki ste prišli sem in tja vmes in slišali, kar smo pripravili za vas. Hvala našim gostjam, hvala Meliti, ker je bila z nami. Vsem vam lepo dopoldne, lep konec tedna, lepo jesen, vse dobro, kličem Jure Sešek in vabim k poslušanju znova čez teden dni. Ko se dobimo v soboto, kot običajno, ob 9:00, mi bomo tukaj čakali na vas in vas bomo veseli. Srečno! In nasvidenje. Adio!
Iskrice je založba Družina.